Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
For mange så er ikke Bibelen noe annet enn bud og regler og påbud som begrenser hvordan vi lever livene våre og er konstant årsak til dårlig samvittighet. Men Tore Kjærensen, i dag så skal vi liksom prøve å si at Bibelen faktisk kan hjelpe oss å bli kvitt skyldfølelsen. Mm. Har du hatt dårlig samvittighet noen gang?
Ja, mon ikke. Jeg tror vel det at det er en allmenn erfaring. Vi har alle sammen hatt dårlig samvittighet. Jeg husker en sånn erfaring fra barnsbena som står veldig tydelig for meg. Jeg hadde systematisk gått og forsynt meg av en liten skål med penger som min far hadde stående. Han la fra seg penger ved kvelden slutt, ikke sant? Mm. Og det forsynte jeg meg rikelig av for å kjøpe tyggegummi. Til slutt ble dette veldig alvorlig. Det ble veldig vondt for en liten kropp. Og godt han fikk gjort opp det.
Hva kommer samvittigheten vår av, altså den dårlige samvittigheten når vi kjenner den ekle følelsen i brystet? Hva er det som skjer?
Ja, altså, dette her med dårlig samvittighet, det er en veldig interessant sak, ikke sant? Vi har det vondt med oss selv, sånn som den gangen, ikke sant? Mm. I mitt tilfelle. Og selv om vi har dårlig samvittighet, selv om vi ber om tilgivelse, så får vi ofte, vi kan ikke gjøre opp igjen det gale som har skjedd, altså. Jeg tenker på en ungdom som kjører så uvørnt at det ender i kollisjon, mm. Kameraten dør. Det kan ikke gjøres opp igjen. Det blir stående der uansett hva man gjør, ikke sant? Mm. Og da vil samvittigheten plage oss. Og så stiller du det spørsmålet, hvordan oppstår den samvittigheten? Og der er det jo det at du kan nesten si at samvittigheten er et instrument som sier til oss, gjør det rette, og la være å gjøre det gale. Mm. Men hva så? Ikke? Altså, da blir spørsmålet, hva er rett og hva er galt?
Ja, nemlig. Så hva er det som setter denne normen som samvittigheten vår arbeider utifra?
Ja, det blir på en måte det at du må kalibrere samvittigheten selv. For vi er godt kjent med det at det er forskjellige oppfatninger av hva slags norm samvittigheten skal bruke for å si, stopp, dette er galt. Mm. Eller, ja, dette er riktig. En selvmordsbomber nedi i Israel har helt andre begreper om hva som er rett og galt enn det du og jeg sitter med her i dag, Sigrid. Den saken er tindrende klar.
Men dersom man ikke har noen norm i det hele tatt, vil man da ha en samvittighetsproblem?
Ja, jeg tror rett og slett det at mennesker som har forsøkt den veien å kvitte seg med absolutt alt av normer, jeg tror de har ikke lykkes med det, altså. Man kan forsøke å leve helt normløst, alt tillatt, men jeg er slett ikke sikker på at alle samvittigheter lar seg døve med å si at det er ingen regler som gjelder, for tross alt Så tror jeg at samvittigheten vil stille opp og gi noen signaler om at, hør her, her er vi på ville veier.
Finnes det noen objektiv standard, en objektiv norm som på en måte kan, som man kan kalibrere samvittigheten sin mot, ja. som blir riktig liksom, for alle?
Ja, har ikke du lest den ISO-en? Det er sånn internasjonal standard for samvittighetskalibrering. Nei, spøk til side, Sigve. Det vil avhenge av hva slags livssyn du har. Men jeg tenker som så at i en kristen setting så er det ikke noe tvil om at vi tar Bibelens 10 bud som normen. Og jeg tror også at du kan argumentere slik at det er Gud som har skapt oss mennesker. Det er jo Bibelens utgangspunkt. Og når Gud så gir oss mennesker de 10 bud, så er det den objektive standarden for rett og galt. Det er Det den menneskelige grunnlov, så å si. Man kan faktisk hevde at de ti bud like stadige, bestandige, gyldige som naturlovene det. Ingen mennesker vil forsøke å sette seg ut over de ti bud, altså man kan hoppe ut fra... Vi får velge Empire State Building nå til dags, altså World Trade Center et uaktuelt alternativ, men man kan hoppe ut derfra og si jeg bryr meg ikke om tyngdekraften. Mm. Det hjelper ikke hva du sier, tyngdekraften slår til, og de ti bud i grunnen i samme kategori. Du kan si jeg bryr meg ikke om de ti bud, jeg bryr meg ikke om de ti bud, men det har noen konsekvenser å sette seg ut over dem.
Uansett. Men så det ikke noen norm som ligger i mennesket, hvis man tenker på humanistiske verdier, liksom at mennesket grunnleggende godt og ønsker ikke å skade noe annet, derfor så får man dårlig samvittighet der, så man går utover de normene som ligger i mennesket, liksom.
Det som måtte ligge der av normer i mennesket, jeg helt overbevist om, noe som stammer fra Gud, fra skapelsen av. Men historien har jo vist oss at folk kan ha så ymse forståelser av hva som rett og galt, rett og slett.
Men altså, når Gud gir oss normen gjennom de ti bud, og så jo det vi skal frem til i dag, det hvordan man kan bli kvitt den skyldfølelsen som det gir når vi setter oss utenfor den normen som Gud har satt. Har Gud en løsning på det problemet?
Gud har en løsning på det problemet. Og det det som hele kristendommens sentrum. Mm. At man skal vise mennesker hvordan man kan bli kvitt skyldfølelsen. Og da jo det paradoksale at jeg har i min tjeneste som prest, pastor, så har jeg møtt på mennesker som kom med denne bekjennelsen. Jeg får sånn dårlig samvittighet av å gå i kirken. Og da tenker jeg, her det noe riv ruskende galt. Mm. Fordi kirken skal ikke først og fremst være et sted som skal gi folk dårlig samvittighet. Kirken skal selvsagt holde fram Guds standarder, men man må passe på at kirken et sted der man får forkynne Guds nåde, der man får løsning på dårlig samvittighet. Og den løsningen går ikke ut på å si det ingen regler som gjelder, lev som du vil. Det ikke det som løsningen.
Når mennesket falt i synd, så hadde jo de da satt seg utenfor den normen som Gud hadde sagt. Ja. De fikk jo også en løsning på hvordan de kunne bli kvitt sin skyldfølelse. Det noen av samme oppskriften som fremdeles gjelder?
Ja, jeg vet ikke, tenker du tilbake til
Edens hage? Ja, de ble drevet ut av hagen.
Ja, de gjorde det, og det jo en dramatisk fortelling. For der har vi beskrivelsen av hvordan Gud faktisk må drepe et lam for å kle disse med, ikke sant? Mm. Og senere i bibelhistorien så får vi disse beskrivelsene av hvordan Gud ønsket å bruke helligdommen i det gamle testamentet, da jødene var på denne voldsomme spaserturen fra Egypt og til Israel, så sier jo Gud til dem at de skal bygge en helligdom som skal være en bolig for ham. I denne helligdommen så skulle de ritualene som var der, de skulle vise menneskene noe om Gud, om dette syndproblemet. Helligdommen var jo konstruert, altså det var en telthelligdom. Gud skulle bo i en konstruksjon som var noe lik det som de hadde. De var jo nomader. Og det ble bygd et telt. Flott kunstveving i dette teltet, som var delt i to. Det innerste rommet var det som ble kalt for det aller helligste. Utenfor der var det hellige. Og utenom det så var det en inngjæring av sånn linduk på omtrent 2 meter høyt, sånn at ingen kunne se de som kom innenfor der og skulle bekjenne sin synd. Og alle de ritualene som var knyttet til helligdommen, de skulle hjelpe menneskene til å forstå et par vesentlige ting. De skulle, for det første, så skulle de forstå hvilken norm som gjaldt, For det andre så skulle de få en klar bevissthet om hvordan de kunne bli kvitt skyldfølelsen. Det tredje poenget var hvordan synden til syvende og sist skulle utryddes. Mm. Og det fjerde poenget jeg vil fremheve fra dette at de skulle se hvordan Gud både hellig og nådig. Mm.
Men hvordan foregikk det her i tempelet så de kom inn og de bekjente sin synd? Men var det noe mer som måtte til før man liksom kunne si at nå var saken oppå avgjort med Gud?
Jo, det var det. Jeg nevnte dette teltet da med to rom i. Inne i det innerste rommet, det som ble kalt det aller helligste, der lå denne normen. Vi snakket om at denne objektive normen, de ti bud. Det var en gullkledd kiste der inne. Den var på 1,5 meter ganger 75 centimeter eller noe i den duren. Mm. Relativt liten kiste. Der lå de tavlene som Moses hadde fått fra Gud på fjellet, ikke sant? Mm. De ti bud. Og det var den standarden som gjaldt. Og senere så har jo Paulus, han har jo forklart at dette det objektive målet på rett og galt. Paulus sa i Romerne 7:7, hva skal vi så si? Loven synd? Slett ikke. Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst hva begjær dersom loven ikke sa. Du skal ikke begjære. Mm. Så Paulus sier klart, her den objektive standarden. Og den fikk da Moses levert og la i denne kisten.
Men dette var det gamle testamentet med offringer og for å behage Gud for at man skulle bli frikjent i forhold til den normen som lå i kisten på disse stentavlene. Men når Jesus kom, så skulle jo han, frigjøre oss fra det som hadde med lov og dom å gjøre.
Ja, det et veldig interessant punkt du tar opp, Sigve, fordi at jeg tror at det ligger en slags grunnleggende misforståelse hos mange mennesker om at Jesus kom til kloden for å være en forkjemper for anarki og lovløshet. Og det jo langt ifra tilfellet. Jesus sa selv i Matteus 5, tro ikke at jeg kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå. Før alt skjedd. Og så kan du snakke om disse seremoniene i tempelet. Du brukte ordet at disse offringene ble gjort for å behage Gud. Nei, jeg tror ikke det var det som var hovedfokuset her. Jeg tror at Bibelen gir et klart bilde av at disse offringene i det gamle testamentet, de var bare en dramatisering av at syndens lønn døden. Syndens konsekvens tap av liv. Disse offerdyrene, de var en dramatisk demonstrasjon av de dødelige konsekvensene. Som Paulus sa, syndens lønn døden. Og derfor måtte offerdyret måtte dø i stedet for synderen. Men disse offerdyrene, de kunne jo slett ikke ta bort synden i seg selv. Hebreerbrevets forfatter sier det at blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synd. Alle offerdyrene pekte mot Jesus Kristus, rett og slett.
Altså det var et forbilde på hva som skulle komme og hva Jesus skulle gjøre.
Ja, helt riktig.
Men altså, også i tempelet når de kom inn for å bekjenne sin synd og offret slaktofferet, og ble tilgitt og ble kvitt sin skyldfølelse,
ja.
Så går man da ut igjen, og så møter man fremdeles naboen sin, som han synes fremdeles en skikkelig tulling. Man jo rett tilbake i samme sporet som man var før, med at du kommer ut av tempelet tilgitt, og så går du rett inn i virkeligheten og blir fristet og faller i synd igjen. Og så må du nærmest snu i døråpningen for å gå inn igjen og så bekjenne på nytt din synd og bli renset for den. Det er en voldsom karusell, altså. Blir du ikke kvitt det? Stanser det ikke?
Jo, det stanser. Heldigvis. Guds mål er å sette en definitiv stopper for synden. Og det var derfor Jesus kom. Ikke sant? Jesus kom som det genuine offerlam. Han var den eneste som kunne ta bort synden. Men det poenget som du tar fram her, om at det må jo ta slutt en gang, det var også en side av problematikken rundt synd som kommer til uttrykk i tempeltjenesten. Hvis du skal si noe om tempeltjenesten, så kan du si det at sånn veldig grovt forenklet, så ble det offret for alle i befolkningen. Et lam, morgen og kveld. Et om morgenen, et om kvelden. Syndofferet som skulle for alle sammen gi klar beskjed om at nåde og tilgivelse, det var det alltid å finne hos Gud. De skulle brenne på alteret uavbrutt. Stadig er et ord som brukes igjen og igjen i det gamle testamentet om offringen i tempelet. Så det foregikk hver dag, hele året. Men så en dag i året var en helt spesiell dag i forbindelse med tempeltjenesten. Og den dagen kalles i det gamle testamentet for den store soningsdagen. Og folk er ikke så ukjent med det egentlig i dag heller, fordi i jødisk tradisjon så er dette den såkalte Yom Kippur. Ikke sant? Altså, vi husker Yom Kippur-krigen. Dette var en stor feiring i Israel, og motstanderen brukte alle permisjonene som var gitt, ikke sant, i hæren med et overraskende angrep. Men Yom Kippur var dagen da synden liksom skulle utryddes. I det gamle testamentet så beskrives de ritualene som skulle skje på denne store soningsdagen. Og presten skulle da ta to forskjellige bukker. Den ene bukken skulle ikke bli slaktet som et syndoffer, men den skulle liksom, synden ble renset ut av tempelet, fordi at de som hadde kommet og bekjent sin synd, fikk nærmest symbolsk overført synden til tempelet. Og så denne ene dagen i tempeltjenesten, så ble all synden symbolsk tatt ut av tempelet. Presten la hånden på denne levende bukken, og der har vi begrepet syndebukk.
Ja.
Ikke sant? Mm. Det kommer fra dette ritualet. Og hele folkets synd ble lagt på dette dyret, som ikke var et offerdyr, men det skulle tas ut i ørkenen. Fjerne synden en gang for alle. Og i jødisk tankegang så var det sånn at synden ble transportert tilbake til Asasel, den onde, der hvor synden hadde sitt opprinnelige opphav. Veldig interessant tanke. Og Gud skulle da for alltid sette en slutt på synden.
Hvilken karakter viser Gud om seg selv gjennom tempeltjenesten med alle de ritualene og offringene og stadige seremoniene som var der?
Jeg tror vi må si det sånn at det er to veldig vesentlige punkt som kommer fram om Gud. Og de blir ofte tenkt på som at de er motstridende. Nemlig at Gud er hellig. Han er altså, i det at han holder oppe loven, så er han garantisten for lov og orden i vårt samfunn. Samtidig er Gud nådig. Og det har vi litt vondt for å forstå.
Den er litt vrien akkurat, den kombinasjonen der at han både er hellig og nådig.
Ja, men Gud gir veldig klar beskjed om at det å leve i forhold til Guds grunnlov, de ti bud, det er ikke noe valgfritt. Loven er hellig, akkurat som Gud er hellig. Men samtidig ser vi den andre siden av Gud, nemlig at Gud er nådig. Når mennesker roper til Gud og ønsker å og ber om tilgivelse, så Gud nådig. Vi har jo denne teksten i 2. Mosebok, det 34. kapittel, vers 6 og 7, der står det. Herren gikk forbi øynene på ham, på Moses, og ropte. Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd. Han tilgir synd og skyld og brott, men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde ledd. Her ser vi både nådig og rettferdig.
Men denne med andre og tredje ledd, altså den, det noe som skurrer der hvis jeg snakker om du snakker om en nådig og barmhjertig Gud. Hvis da han skal la min fars synder gå ut over meg og mine barn, så har jo ikke vi noen skyld i det.
Nei, og det et veldig viktig poeng som du tar opp. Det bare mulig å forstå denne teksten hvis vi tar med hva Bibelen ellers sier om det. I Esekiels bok, det 18. kapittel og vers 20, for eksempel, hele det avsnittet snakker om det, men i vers 20 står det at «Den som synder, han skal dø, men en sønn skal ikke bære farens skyld, og en far skal ikke bære sønnens skyld. Den som gjør rett, skal få igjen for sin rettferd, og den som gjør ondt, skal rammes av sin ondskap.» Mm. Og dette viser oss veldig tydelig at enhver er ansvarlig for sin synd, men et dårlig eksempel, det kan lett forplante seg ned gjennom generasjonen, og det faktum, det kommer vi rett og slett ikke bort
på. Ja, at man... En fars handlinger kan få konsekvenser for ja. Etterslekten.
Ja.
I helligdomstjenesten som vi har sett litt nå på nå, så har vi sett at det er en norm, som ja. Er de 10 bud, og som var representert, eller som stod der på lovtavlene i praktisk i det aller helligste.
Ja.
Hvordan man blir kvitt skylden gjennom offringene i tempelet.
Ja.
Hvordan synd utryddes, som du er ved forsoningsdagen, og så videre.
Ja.
Og at Gud er hellig og nådig. Men hvordan skal vi bli kvitt skylden?
Ja, det det store.
Så tilbake til oss
til
igjen.
Til oss altså. I hverdagen. Ja. Jeg bruker ofte å si at det er 4 konkrete punkter her i den prosessen. Vi må for det første erkjenne vår egen skyld.
Mm.
Dernest må vi bekjenne. Og så kommer det Gud gjør. Han gir oss tilgivelse, og vi får helbredelse. I salme 32 står det «Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd.» Og så står det noe artig «Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, og jeg stønnet dagen lang, for din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete.» Det tror jeg mange har erfart, at når det syns erkjennelsen ligger der, så gnager det på. Og så kommer løsningen. Da bekjente jeg min synd for deg, og dekket ikke over min skyld. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren, og da tok du bort min syndeskyld. Så her ser du eksempler på det. Altså, først en erkjennelse av at ja, jeg har gjort noe galt, og så en bekjennelse. Da kommer Gud der med sin tilgivelse, sin nåde, og det blir til helbredelse for oss.
Men det er jo egentlig veldig greit da, liksom at hvis man faller i synd, så kan man bekjenne, så blir man tilgitt, og så er det egentlig bare å fortsette å synde, for tilgivelsen er det jo likevel når man bare bekjenner. Og...
Nei, sånn er det sannelig ikke. Jeg kom en gang for sent til innsjekking på et fly, og det var helt og holdent min feil, men jeg ble møtt med nåde hos personalet i skranken. Selv om jeg ikke hadde noen rettigheter egentlig, for det er på den billigste billettet og sånn, ikke sant? Det har gjort at jeg er så tidlig, jeg telte nesten på flyplassene for å komme i tide. Jeg vil ikke teste det ut en gang til, og jeg tror det at enhver som har det en viktig forhold mot det, vil, som har opplevd nåden, vil søke hele tiden og si jeg ønsker å leve i harmoni med de rammene som Gud har gitt oss. David.
Ja, en mann etter Guds hjerte, som det står i Bibelen.
Ja, han hadde en sønn, og denne sønnen Salomo, den vise kong Salomo, han sa «Den som skjuler sine synder går ikke vel. Den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet.» Og det er sannelig ikke noe dårlig råd, og kanskje han hadde opplevd litt litt av hvert I sin, altså fått med sig noe fra sin fars liv. Mm. Han gjorde jo et dramatisk feilsteg da han en kveldstund så en meget vakker kvinne med litt lite klær på da hun badet, og driftene slo til, og han kalte henne til seg, og det endte med at hun ble gravid. Og for å gjøre en lang historie kort, så sendte han hennes mann den sørget for at han ble plassert lengst fremme I et slag, og at herren så kjapt trakk seg tilbake. Mannen het Urias, og dermed har vi begrepet å bli satt på en Urias-post. Dere blir skjøvet frem, og så trekker man seg tilbake. Og så kommer en av herrens profeter og sier, du, dette ikke saken. Og da, etter den erfaringen, så det David skriver salme 51, og han sier til Gud blant annet, rens meg for synd med isopp, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. Og en sånn bønn som det, om tilgivelse, den vil Gud definitivt besvare.
Mm. Sånn at Bibelen mer enn bare en oppvekker til å få dårlig samvittighet, men den gir også håp og gir oss mulighet til å bli kvitt skyldfølelsen.
Hvis jeg kan avslutte med en tekst fra Mikas bok, det 7. kapittel, så står det «Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss, trå våre misgjerninger under fot, du skal kaste alle våre synder ned I havets dyp.» Det bare Gud som kan hjelpe oss med å bli kvitt skyldfølelsen, og jeg finner mye oppmuntring til det I Bibelen.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.